Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Täällä edessä on hyviä sijoja, että tervetuloa vaan. Mä luulen, että Juhani veli on varmaan teille jo tuonut matkakertomuksen, että minä uudelleen kerro siitä Yhdysvaltojen matkasta enempää. Totean vain, että ajettiin 15 000 kilometriä ja pidettiin kokouksia monessa paikassa. Mutta eniten minun sydäntäni kosketti suomalainen vanhain koti siellä Floridassa, jossa oli monta elämän illassa olevaa ihmistä, jotka halusivat vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen ja elämänsä herraksi. Jotenkin se koskettaa kaikkein eniten, jos ihminen siellä jossakin, sanotaan nyt vaikka 90 vuoden ja 100 vuoden välillä tekee ratkaisua, niin se koskettaa ainakin minun sydäntäni kaikkein eniten. Koska ainakin inhimillisesti ajateltuna silloin tulee se ajatus, että näillä ihmisillä on vähän aikaa. Mutta sanaan nähden kaikilla ihmisillä on vähän aikaa. Meidän elämämme, mitä me eletään täällä maan päällä, niin se on vain kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna. Siksi siellä rukoillaan, oliko salmin kirjassa vai sananlaskuissa, että Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Ja meidän tulisi uskomina rukoilla lakkaamatta tätä rukousta, että Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein. Raamattu sanoo sieluvihollisesta saatanasta, että hän on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että teillä on elämä ja on yltäkylläisyys. Ja jos me ei olla valveilla, niin sieluvihollinen varastaa meidän elämästämme. Se varastaa päiviä, se varastaa aikoja ja hetkiä. Siksi Raamattu kehoittaa meitä ottamaan vaarin oikeasta hetkestä. Ennen kaikkea siinä puhutaan kadotetuista sieluista, ottamaan vaarin siitä hetkestä, että milloin kullekin ihmiselle on aika viedä evankeliumi ja miten se tulee tehdä. Mutta sen voi ymmärtää myöskin, että se tarkoittaa meidän koko elämäämme ottaa aina vaari siitä jumalallisesta hetkestä, miten meidän tulee elää ja toimia Kristuksessa Jeesuksessa täällä alhaalla maan päällä. Eli muistetaan tämä ajatus siitä kämmenen leveydestä. Elämä on sittenkin niin lyhyt. Ei anneta sieluvihollisen varastaa yhtään päivää, yhtään tuntia tai minuuttia tai sekuntia meidän elämästämme. Jos kristitty on valveilla, niin silloin sieluvihollinen joutuu häviöön Jeesuksen veren ja Jeesuksen ansion tähden. Menen ensimmäiseen Raamatun kohtaan tänne ensimmäiseen Timoteuksen kirjeeseen, sen lukuun 4. Siis Paavalin ensimmäinen kirja Timoteukselle, luku 4 ja jakeesta 9. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaan ottamisen arvoinen, sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tätä käske ja opeta. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi, että ne, jotka sinua kuulevat. Paavali kirjoittaa tämän kirjeen nuorelle Timoteukselle, mutta koska se on täällä Raamatun lehdillä, niin se on myöskin kirjoitettu meille opetukseksi ja ohjeeksi. Ja Paavali kehoittaa Timoteusta tässä jakeessa 12. olemaan uskovaisten esikuva. Eli kehoittaa Timoteusta elämään esimerkillistä elämää. Toisaalta tietysti ulkopuolella olevia kohtaan, mutta kaikkia veljiä ja sisaria kohtaan. Eli näyttämään uskovan mallia. Vaeltamaan Kristuksessa sillä tavalla, että ihmiset saavat jumalallisen innoituksen pyhässä hengessä. Sitten hän luettelee tässä, millä tavalla Timoteuksen tulisi olla uskovaisten esikuva. Hän ensimmäisenä hän sanoi, että ole uskovaisten esikuva puheessa. Eli sillä on merkitystä, mitä Timoteus puhui, mutta sillä on myöskin merkitystä, mitä me uskovina puhumme. Ja hän laittaa puheen tässä ensimmäiseksi, jopa vaelluksen edelle hän laittaa puheen. Eli sillä on suuri painoarvo hengen maailmassa. Mitä sitten Raamattu sanoo meidän puhumisestamme? Ensinnäkin sanalaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Eli on hyvin paljon merkitystä, mitä me puhumme. On siis kaksi mahdollisuutta ainakin. Me voimme puhua elämää tai puhua kuolemaa. Ja sitten tämä meidän pelastuskokemuksemme, sekin on kytketty puhumiseen. Sillä Raamattu sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli siinäkin oli kysymys siitä puheesta, että me tunnustimme Jeesuksen Herraksemme ja vapahtajaksi, mutta on kysymys myöskin jatkuvasta tunnustuksesta, että me tunnustamme ihmisten edessä, Jeesus Kristus on minun Herrani. Hän on minun kuninkaani, hän on minun vapahtajani. Eli puheella on tärkeä, keskeinen merkitys. Sitten siellä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, jakeessa 37, myöskin puhutaan puhumisesta. Tämä aloitetaan jakeesta 33, mutta vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä vanno väärin ja täytä Herralle valasi. Mutta minä sanon teille, älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta. Älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtään hiusta tehdä valkeaksi, etkä mustaksi, vaan olkoon teidän puheenne on, on, tahi ei, ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. Mitä tämä sitten tarkoittaa, olkoon teidän puheenne on, on, tai sitten ei, ei. Tarkastellaan sitä vähän hengellisessä valossa. Mihin asioihin meidän puhe pitäisi olla on, tai voisiko sanoa nykykielellä kyllä, niin kaikkiin jumalallisiin asioihin meidän puheemme pitäisi olla kyllä, niin kuin englantilainen sanoo yes. Niin kaikki Jumalan lupaukset kyllä, kaikki jumalalliset asiat kyllä, mutta mihin asioihin sitten uskovan pitäisi sanoa ei? Ensinnäkin synti on sellainen asia, jolle pitäisi sanoa ei. Sitten on liha, jolle pitää aina joka päivä sanoa ei. Sille vanhalle Aatamille pitää usein muistaa sanoa ei, vaikene Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mutta sitten yleensä maailmalle. Se tulisi olla meidän elämässämme myöskin se kohde, jolla me sanomme puheissa, mutta myöskin teoissa, kiitos ei. Tämä maailman ruhtinas tulee aina tekemään omia tarjouksia, tämä maailma tekee omia tarjouksiaan. Mutta jos me vaellamme valkeudessa, niin meidän puheemme silloin maailmaan nähden on kiitos ei. Mutta kaikkeen taivaalliseen nähden kyllä. Eli tämä Raamatun kohta osoittaa, että hengellisessä elämässä ei ole mitään kompromissitietä. Ei voi vaeltaa sellaista puolitietä, jossa olisi kyllä ja ei puoliksi semmoinen haalea. Vaan täytyy olla selkeitä valintoja. Eli hengen elämässä on sittenkin kysymys, että asiat on mustavalkoisia. Taivaalliset asiat ovat valkoisia. Ja ne asiat, mitkä tulevat sieluvihollisesta, ovat mustia, ovat pimeitä asioita. Ja sille valkeuden puolen asioille sydämen pitäisi aina vain, mitä enemmän usko elämä etenee, niin aina vain edenemässä määrin sanoa Jumalan lupauksille ja Jumalan asioille kyllä. Eli on, niin kuin tämä Raamatun kohta sanoo. Mutta pimeälle maailmalle ja synnille ja lihalle ei. Eli näille asioille pitää myöskin, niitä pitää osata myöskin puhua. Minä uskon, että monen uskova elämässä sydämessä on asiat ihan oikein, siellä uskotaan oikein, mutta suu ei vielä tunnusta sen mukaisesti, mitä sydän uskoo. Sanan tulisi olla myöskin sydämessä, mutta myöskin suussa. Niin kuin Raamattu sanoi, että sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Siinä sanassa on usko. Jotakin jää silloin vajavaiseksi, jos me hengellisessä elämässä olemme mykkiä. Eli sana ei saavuta vielä meidän huuliamme. Niin silloin se on vain sydämessä, eikö se ole suussa. Ja Jumalan tahto on, että se on sekä sydämessä että suussa. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Siihen sanan puhumiseen, sanan tunnustamiseen, uskon tunnustamiseen, siihen on varmasti kätketty paljon jumalallista voimaa ja voitelua. Sitten kolossalaiskirjeessä puhutaan siitä, että meidän puhe tulisi olla suloista suolalla höystettyä. Eli se tulisi olla Kristuskeskeistä. Siinä tulisi olla jumalallisia asioita siinä meidän puheessamme. Suloista suolalla höystettyä. Eli se on kolossalaiskirje 4 ja luetaan 2-6. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven, puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Vaelluksessani olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Paavalille se puhuminen merkitsi sitä, että hän tarvitsi paljon esirukousta, että hän voisi puheensa kautta tuoda julki Kristuksen salaisuuden. Mutta meidän tulee ymmärtää se laajemmin. Jumala haluaa meidän jokaisen kautta tuoda julki Kristuksen salaisuuden. Ja siihen tarvitaan paljon rukousta, että se voi tapahtua. Että meidän huulemme on niin pyhitetty, että me oppisimme puhumaan Kristuksen salaisuutta. Sitä salattua Jumalan viisautta. Se salattu Jumalan viisaus, se on hullutusta tälle maailmalle. Tämä maailma ei voi ymmärtää sitä, mutta Jumala haluaa, että meidän kauttamme tulee tämä salattu Jumalan viisaus, tämä Kristuksen salaisuus julki. Ja että se tulee nimenomaan puheen muodossa. Että se tulee julki saatetuksi uskovien suun tunnustuksen kautta, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Ja että kaikki jumalalliset asiat tulee julki, myöskin puheen kautta. Tietysti siinä on myöskin puheen ohella merkitys kaikella ylistyksellä, kaikella laulamisella ja kaikella. Jos me ajatellaan Israelin kansaa, kun he saapuivat sinne Jerusalemiin, milloin millekin juhlille, niin he saapuivat sinne laulaen. Monen salmin alussa lukee, että matkalaulu. Kun he kiipesivät sinne ylös Jerusalemiin, niin he lauloivat Jumalan sanaa. Eli he nousivat sinne luonnolliseen Jerusalemiin, mutta hengessä he nousivat taivaalliseen Jerusalemiin, suuren kuninkaan kaupunkiin, tullakseen kohtaamaan Herran. Eli he valmistautuivat niille suurille juhlille pyhässä hengessä laulaen psalmeja, jotka ovat Jumalan sanaa. Sitten he kohtasivat siellä juhlilla Herran ja varmasti he lauloivat sitten paluumatkallakin, ehkä vielä suuremmassa tempossa, Herran voimassa ja Herran kirkkaudessa. Eli puheella ja kaikella laululla on merkitys Jumalan edessä. Sitten tämä Paavalin lista siellä Timoteukselle, siellä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä jatkuu. Seuraavana aiheena hän kehoittaa Timoteusta olemaan esimerkillinen vaelluksessa. Ja se onkin jo semmoinen laajempi kysymys, minkälainen on minun tai minkälainen on meidän vaelluksemme Herran edessä. Jos ajatellaan tätä järjestystä, käsitellään ensin puhetta, sitten vaellusta, niin niillä sanoilla on sitten vasta se todellinen taivaallinen arvovalta, jos niiden sanojen takana on myöskin jumalainen elämä ja vaellus Kristuksessa Jeesuksessa. Eli mitä enemmän tulee näitä vuosia uskossa olossa, niin Jumalan tahto on, että me kaikessa vaelluksessamme aina vain enemmän ja enemmän tulemme pyhäksi, niin kuin Herra on pyhä. Ja Jumala on kiinnostunut meidän vaelluksestamme. Mutta sitten meidän vaelluksesta on myöskin kiinnostuneet ulkopuolella olevat jumalattomat ihmiset. He lukevat meitä niin kuin avointa kirjaa. Ja minkälainen se meidän kirja on, kun jumalaton ihminen avaa sen ja tulee lukemaan? Lukeeko se sieltä sinun sisimmästäsi Kristuksen? Vai lukeeko se sieltä tämän maailman? Vai lukeeko se sieltä huolet ja murheet, orjan tappurat ja ohdakkeet? Vai tuleeko se tämän maailman ihminen lukemaan sieltä kristuskeskeisen elämän? Sitä voisi kuvata toisella vertauksella, jonka olen ehkä joskus täälläkin sanonut, kun siellä jossakin kirjoituksessa sanoi, että kun kehoitan ihmisiä tulemaan maistamaan, että Herra on hyvä, niin eihän ne ihmiset suoraan tule Herraa maistamaan, vaan ne maistavat Herraa meidän uskovien kautta. Ja nyt sinä ja minä ja meidän elämämme, kun Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin se Kristuksen hedelmä riippuu siellä viinipuun oksilla. Ja se maailman ihminen tulee vaistamaan sitä viinirypälettä sieltä oksalta, sitä jumalallisia asioita, joita sinun elämässäsi on. Ja jos kaikki on kunnossa, ja hän tulee siihen lopputulokseen, kun hän on aikansa maistellut, että Herra on hyvä. Mutta entä sitten, jos siellä oksilla riippuu enää kuiva tai mätä rusina, niin minkälaisen kuvan se ihminen saa silloin Kristuksesta? Hän saa väärän kuvan. Ehkä hän ei silloin sanokaan, että Herra on hyvä, vaan hän oksentaa sen pois ja toteaa, että tässä oli jotakin ylimääräistä. Eli jos se uusi elämä meissä alkaa kuivumaan, niin kuin viinirypäleistäkin tämä rusinat alkaa mätänemään se uusi elämä, niin sieltä ei enää löydykään sitä Kristuksen tuoreutta. Ja silloin se maailman ihminen ei tulekaan siihen selkeään lopputulokseen, että Jeesus Kristus on Herra ja että Jumala on hyvä. Eli meidän vaelluksella on suuri merkitys ulkopuolella olevia ihmisiä kohtaan, minkälaisen kuvan he saavat Kristuksesta. Kristuksen henki asuu meissä, mutta Jumalan tahto on, ettei missään tilanteessa Kristuksen henki, Jumalan pyhä henki, olisi vankeudessa meidän sisimmässämme. Ajatelkaa sellaista hengellistä kuvaa, jos Kristus on vankeudessa meidän elämässämme. Pyhän hengen kyyhkynen on vankeudessa siellä uskovan sydämessä. Niin kuinka vaikeaa sen ulkopuolella olevan ihmisen on tulla sieltä kaltereiden läpi maistamaan sitä Herran hyvyyttä. Ensimmäisenä hän kohtaa kylmät kalterit. Eli kohtaa sen ulkokuoren, jos elämä on paljon murjonut ja ihminen on täynnä kovuutta tai kylmyyttä. Niin se, joka tulee maistamaan Herran hyvyyttä, niin törmääkin kylmiin kaltereihin. Hän ei saavutakaan sitä jumalallista sisintä. Siksi Jumalan tahto on, että ne kalterit murretaan Jumalan armon voimasta. Katsotaan se täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä. Täällä puhutaan jotakin vaelluksesta ja tästä pyhästä elämästä. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 1 ja jakeesta 13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaan tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Eli tässä kehoitetaan meitä tulemaan kaikessa vaelluksessa pyhäksi. Ja elämään tämä muukalaisuuden aika pyhässä pelossa. Eli muistamaan täällä alhaalla, että tämä meidän olotilamme on täällä väliaikaista. Sanan mukaan me olemme täällä vieraita ja muukalaisia ja tulevaisia me etsimme. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Jeesus, kun hän lähti täältä maan päältä, niin hän sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Siksi kannattaa täällä alhaalla kilvoitella. Kannattaa miettiä, kirkastaako minun vaellukseni Herraa Jeesusta Kristusta, että olenko minä saavuttamassa sitä, mikä luvattu on, sitä iankaikkista perintöä, jonka Jeesus on minulle kalliilla verellään hankkinut tai ansainnut. Ei pitää, on ihan raamatullista, että jos sinä siellä maailman ihmisten keskellä ja yleensä tässä maailmassa tunnet olosi vieraaksi ja muukalaiseksi. Pikemmin pitää varoa sitä, jos maailman ihmisten keskellä alkaa tuntemaan olonsa miellyttäväksi ja mukavaksi, niin silloin pitää jo miettiä, että olenko minä jo samaistunut tähän maailmaan. Onko minussa enää yhtään jumallista suolaa jäljellä? Onko minun sanoissa jumallista suolaa? Onko minun vaelluksessani suolaa jäljellä? Jos koskaan ei tule vainoa sanan tähden maailman taholta, niin on syytä miettiä, että olenko minä jo samaistunut tähän maailmaan? Siksi tämä kirjoitus kehoittaa meitä elämään pyhästi tämä muukalaisuuden aika täällä alhaalla. Ja puhdistaa sielu totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen. Eli tässä tullaan siihen kysymykseen, että meidän vaelluksellamme on myöskin merkitys toisille uskoville. Paavali kehoitti tarkkailemaan niiden vaellusta, yleensä apostolit kehoitti tarkkailemaan niiden vaellusta, jotka on seurannut Herraa, ja tarkkailemaan, mikä heidän loppunsa on ollut. Eli he luottivat siihen, että he seuraavat Herraa teossa ja totuudessa, ja heillä oli uskon rohkeutta sanoa, että katsokaa, mikä niiden loppu on. Mutta Jumalan tahto on, että jokaisen elämä, jokaisen vanhurskaan elämä, puhuisi vielä kuoltuaankin. Ei vaan ne Joosefin luut siellä Egyptissä, ne puhui väkevää kieltä. Raamattu sanoi, että vanhurskas puhuu kuoltuaankin. Mutta Jumalan sanasta löytyy, että vanhurskaan muistoa siunataan ihan kaikkisesti, se ei katoa. Jumalattoman muisto on niin kuin tomu, että kun tulee tuuli, niin sitä ei enää ole. Mutta siinä vanhurskaan sisimmässä, jos hän elää jumalallisesti, siinä on niitä jumalallisia asioita, jotka eivät katoa, ne muistetaan. Minä kuuntelin yhtenä yönä sellaista kasettia, jossa semmoinen englantilainen saarnaaja Dennis Clark saarnasi värkevästi Jumalan sanaa, ja sitten Jouko Neulanen tulkkasi sitä siinä palavasti Jumalan hengessä, ja minä olin ehkä puoleen väliin kuunnellut sitä sanomaa, kun minä yhtäkkiä muistin, että tai ehkä Pyhä Henki toisen ajatuksen, että nämä molemmat veljet ovat jo kirkkaudessa. Silloin minä muistin sen sanan, että vanhurskas puhuu kuoltuaankin. Se sana oli yhtä voideltua edelleen, vaikka he olivat jo saavuttaneet luvatun. Mutta se kasetti oli heidän perintönsä. Se oli maistiainen heidän vanhurskaasta palvelutehtävästä, jonka Jumala oli heille antanut. Vanhurskas puhuu. Jos me ajatellaan, mitä sitten ne Joosefin luut siellä Israelin kansalle puhui siellä Egyptissä, kun Joosef sanoi Israelin kansalle ennen kuolemaansa, että sitten kun te lähdette täältä, niin älkää unohtako minun luitani tänne. Oliko niissä Joosefin luissa niin jotain niin erikoista? Ei ne ollut palvonnan kohde, eikä se loppujen lopuksi ne luut ollut niin tärkeä asia, vaan ne luut muistuttivat Jumalan lupauksesta, että tulee päivä, jolloin Israelin kansa pääsee lähtemään Egyptin orjuudesta. Ja aina he siellä heikkoina hetkinä, kun heillä oli taistelua ja vaaraan ruoska viilsi heitä ja heidän täytyi kerätä olkia ja tehdä tiiliä, niin siellä heikkoina hetkinä he muistivat, että oli vanhurskas mies Joosef, joka sanoi, että tulee päivä, jolloin te lähdette täältä ja viette minun luuni mukanaan. Ne luut muistuttivat siitä, että Egyptiä johti jonkin aikaa vanhurskas Joosef, joka oli profetoinut, että Israelin kansa on lähtevä sieltä orjuudesta. Ne luut muistuttivat Jumalan lupauksesta tai lupauksista, että orjuus on päättyvä. Eli ne puhuvat jumalallista kieltä. Sitten Jaakobin kirjeessä myöskin puhutaan vaelluksesta luvussa 3 ja jakeesta 13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikki näiden paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa, rauhan tekijöille. Tässä sanottiin näin tässä jakeessa 13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan. Viisauden sävyisyydessä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos Jumala on antanut ymmärrystä Pyhässä Hengessä, niin se tulisi tulla julki vaelluksen muodossa. Eli se tulisi tulla ikään kuin hedelmänä näkyviin, että Jumala on antanut minulle ymmärrystä, ja sen ymmärryksen tähden minä vaellan niin kuin Jumalan sana ja Jumalan henki minua ohjaa ja innoittaa. Jos on ymmärrystä, niin se tulee tuoda julki vaelluksen muodossa, tuoda näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksella. Ja vielä, että se tulee viisauden sävyisyydessä. Siinä on kätketty semmoisia syvällisiä jumalallisia asioita, että me voimme jokainen miettiä omalla kohdalla, että mitä minun elämässäni merkitsee, että minä tuon vaelluksen julki viisauden sävyisyydessä. miettiä sitä niissä elämän tilanteissa, missä elää, että tuleeko minun vaellukseni julki viisauden sävyisyydessä. Vai onko siellä ne vastakohdat, mitä tässä mainittiin, kiivaus ja riitaisuus ja epäjärjestys ja kaikki näiden paha meno. Niin silloin onkin toisesta lähteestä. Sitten tässä luvussa minä menen tarkemmin siihen, mutta ennen kuin Jaakob menee näihin asioihin, niin sitä ennen hän puhuu tässäkin luvussa, kuinka tärkeää on oikein puhumisen merkitys. Hän puhuu siitä, kuinka ihminen voi laittaa hevoselle suitset ja laittaa laivalle peräsimen, mutta sitten kun tullaan kielikysymykseen, niin täällä lukee täällä jakeessa 5. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä mateliain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kiellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Eli Jaakobkin puhuu tässä ensin kielen merkityksestä ja sitten vaelluksesta. Ja nyt kun me ymmärrämme tämä on ollut täällä aikaisemminkin esillä, että me voimme hallita monenlaisia asioita, hallita eläimiä ja monenlaisia asioita ihmisluonnon voimasta, mutta sitten kun tulee kysymykseen meidän kielemme, niin me joudumme jokainen uskovina huutamaan niin kuin se vanhan liiton profeetta, että Herra, kosketa minun kieltäni taivaallisella isopilla. Isoppi oli se korsikasvi, joka kastettiin vereen. No nyt me ei Uuden liiton lapsilla kosketeta millään konkreettisella asialla kieltä, tai onhan se konkreettinen asia, mutta ei näkyvästi, vaan on kysymys siitä, että Jeesuksen veri koskettaa, että me opimme puhumaan oikein. Me voimme omasta luonnostamme saada monenlaisia asioita kuriin, mutta kun on kysymys meidän kielestä, niin me joudumme huutamaan armoa. Herra, opeta minua puhumaan oikein. Kosketa minun kieltäni pyhässä veressäsi. Nämä asiat Jaakob toi ensin julki ja sitten hän puhui tästä viisaasta esimerkillisestä vaeltamisesta. Sitten me jatkamme tätä listaa, mitä Paavali sanoi Timoteukselle, että ollaan esimerkillinen puheessa, vaelluksessa. Ja seuraavana kohtana siellä on rakkaus. Olla esimerkillinen, esikuvallinen rakkaudessa. Ja siinä onkin meille jokaiselle haastetta, että me osaisimme vaeltaa rakkaudessa. Eli se on edelleen sieltä Timoteus kirjan 4. luvusta se, niitä kohtia. Ne on niin kuin tämän saarnan runko. Vaeltaa rakkaudessa. Elää rakkaudessa. Elää jumalainen rakkaus todeksi. Siinä on meille jokaiselle joka päivä, voisiko sanoa, suuri haaste Jumalan valtaistuimelta. Ja ehkä ensiksi on syytä mennä niin kuin siihen rakkauden niin kuin alkuun, että miten se oikein niin kuin lähtee liikkeelle ja miten se voi toimia se Jumalan rakkaus meidän elämässämme, niin katsotaan tätä Luukkaan evankeliumin 10. luvusta ja jakeesta 25. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisi. Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Eli Jumalan tahto on, että me rakastumme Herraan Jumalaan kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta, kaikesta mielestä. Ja sitten rakastamme lähimmäistä niin kuin itseämme. Minä uskon, että me monta kertaa lähdemme väärästä päästä liikkeelle. Me yritämme kaikesta voimastamme rakastaa lähimmäistä. Sitten me huomaamme, että me emme onnistu. Ja se johtuu siitä, että me yritämme rakastaa lähimmäistä, mutta jos me emme ensi ole rakastunut palavasti Jeesukseen, Kristukseen, niin se lähimmäisen rakastaminenkaan ei onnistu. Me joudumme jokainen tunnustamaan, että siinä aatamilaisessa luonnossa ei ole pätkääkään rakkautta lähimmäistä kohtaan. Tai jos siinä on, niin siinä on sellaista inhimillistä rakkautta, jolla ei ole taivaallista arvoa. Jos me ajatellaan sitä hetkeä, kun se Jairuksen tytär oli kuollut ja Jeesus tuli sitten sinne paikalle, niin siellä oli ne itkiä naiset itkemässä. Varmasti niillä ihan inhimillisesti oli oikea sääli, mutta mitä Jeesus teki näille itkiä naisille? Ne heitti ne ulos sieltä ja otti vain lähimmät opetuslapsensa ja meni ja herätti sen kuolleen. Se oli inhimillistä rakkautta, mutta siinä ei ollut voimaa nostaa sitä kuollutta ylös. Sitten Jeesus tuli ja osoitti todellisen rakkauden, sen iankaikkisen rakkauden, ja siinä oli se voima, joka herätti Jairuksen tyttären ylös. Eli etsitään Herraa, rakastutaan Herraan kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta, niin sitten se lähimmäisen rakastaminenkin onnistuu. Jos me ajatellaan Jeesuksen elämää täällä maan päällä, niin ei se ollut mikään automaatio eikä itsestäänselvyys, että joka päivä riivaajat lähtee ulos ja kuolleet herää, vaan siihen tarvittiin paljon työtä. Sana sanoi, että hän meni hyvin usein, kun ilta tai yö tuli, niin hän vetäytyi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Eli hän meni vaalimaan sitä rakkaussuhdetta isän kanssa. Ja minä olen joskus kysynyt täällä sellaisen kysymyksen, mutta haluan vähän kerrata asioita, koska olen vähän kiinnostunut siitä, että kuinka niitä opitaan. Että onko tämä sukupolvi tullut suuremmaksi kuin Jeesus? Me pyydämme ja odotamme herätystä, mutta olemmeko me valmiit vaalimaan sitä rakkaussuhdetta taivaallisen isän kanssa niin paljon, että Jumalan voima voi ilmestyä? Vai ollaanko me sellaisia, niin kuin ne paljon siellä Amerikassa, niin nyt täällä Suomessakin on aina ne drive-thru-ravintola, että mennään sinne luukulle ja sieltä saadaan sitten nopeasti se hampurilainen ja Coca-Cola ja taas matka jatkuu. Mutta Jumalan tahto on, että me ei oltaisi tässä Jumalan palveluksessa sellaisia pikaravintolassa käyviä, että me tullaan luukulle juuri se pikkuinen annos ottamaan ja lähdetään, vaan että meillä on aikaa pysähtyä sinne Herran neuvottelemaan, kysymään, Herran neuvottelun kysymään, mikä isä on sinun tahtosi, mitä minun pitää tehdä, että minä Jumalan tekoja tekisin, niin kuin tämä lain oppinut tuli kysymään. Jeesuksella oli hänelle vastaus, rakasta Herraa Jumalasi. Eli sitä rakkaussuhdetta on vaalittava. Niin kuin Teuvo viittasi täällä avioliittoon, niin ei se rakkaus siellä avioliitossakaan ihan itsestään pysy ne asiat. Siellä täytyy vaalia sitä rakkautta, että se pysyy voimassa. Ja sama asia on Jumalan suhteessa, sitä on hoidettava. Ja kaikkein pahin asia, mitä me voidaan laiminlyödä täällä ajassa, niin kuin kuvasin alussa, että tämä elämä on vain kämmenen leveys, niin pahin laiminlyönti, mitä me voidaan tehdä, on se, että me laiminlyödään meidän Jumala-suhteemme. Ja mä olen joskus varoittanut täällä Ilosanoman piirissä, mutta sanon, että tasapuolinen nimissä, että muuallakin, että meidän tulee varoa sitä, että se pyhien kokoontuminen, kun me tulemme yhteen, että me emme tule vain kokemaan sosiaalista yhdessäoloa. sitä voi saada tuolla jossakin nuorisoseuroissa tai jossain muualla kerhoissa kokea sosiaalista yhdessäoloa, mutta Jumalan kansan kokoontuminen on enemmän kuin vain sosiaalista yhdessäoloa. Se on rakentumista yhteisestä uskosta, se on Herran kohtaamista aina uudelleen ja uudelleen. Sillä edellytyksellä, että meidän lampaan korvamme on avoimet, että me halutaan kuulla Jumalan pojan ääni. Niin kuin sanassa Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Eli jos minä tai sinä huomataan jonain päivänä, että minä en kuule Jumalan ääntä, niin silloin täytyy vain vuntsata, että onko sinne lampaan korviin päässyt tulemaan vahaa. Onko siellä jotakin rakkauden esteitä? Tai onko se rakkaussuhde jäänyt rappiolle, onko se laiminlyöty? Ei Jeesus laiminlyö sitä omalta puoleltaan. Hän on uskollinen. Niin kuin hän sanoi Israelin kansalle, vaikka he aika ajoin lankeilivat siellä erämaassa, niin Jumala sanoi, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät kerran perille. Vaikka he poikkesivat pois, niin mitä sana sanoo? Jumala pysyi kuitenkin uskollisena. Niin Jeesus sanoi, että minä sinua hylkää, enkä minä sinua jätä. Eli jos tapahtuu hylkääminen, niin se tapahtuu sieltä ihmisen puolelta, kun hän alkaa viilenemään pois Kristuksesta, Jeesuksesta. Siksi tämä rakkaussuhdetta on vaalittava, ettei se rakkaus ala viilenemään. Ja sitten kun tulemme tänne Uuden testamentin tekstiin, niin Jumalan rakkaudelle annetaan erikoinen paino sellaisen sanan muodossa kuin ensimmäinen rakkaus. Voisi sanoa, että se kuvaa rakkautta jotenkin vielä syvällisemmässä tasossa. Jos me katsotaan tätä ilmestyskirjan toisesta luvusta Efeson seurakunnan hengellistä elämää, niin me löydämme sieltä paljon hyviä asioita, mutta silti sieltä puuttui ensimmäinen rakkaus. Eli luetaan täältä Johanneksen ilmestyskirjasta luku 2:1-5. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Me nähdään tätä Efeson kohdalta, että se oli pitkä lista ihania asioita. Siellä pystyttiin paljastamaan valheapostolit, siellä oli kärsivällisyyttä, he oli kärsinyt Herran nimen tähden, eivätkä olleet uupunut ja niin edelleen. Voidaan sanoa, että siellä oli hyvin pitkälle oikea opetuskin, mutta silti Herra sanoi, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ehkä heille kokoontumisesta oli tullut vain sosiaalista yhdessäoloa, ei Herran kohtaamista. Tai sitten Jeesus oli heidän elämässään muistoissa. He oli jonain päivänä, niin kuin Israelin kanssa muisteli, että silloin kerran Herra jakoi punaisen meren. He muisteli siellä niitä Herran tekoja, mutta he eivät kyenneetkään siellä erämaan keskellä enää elämään niitä todeksi. Eli he eivät pystyneetkään elämään lupausta päivittäin todeksi. Ja se on suuri vaara meidän elämässämme, että meistä tulee kokemusperäisiä kristittyjä. Eli me elämme näitä asioita kokemusperäisesti, mutta emme pyhässä hengessä. Ne on niin hienojakoisia asioita, että niitä on vaikea niin kuin oikein järjellä selittää, että mitä siinä on eroa, jos on kokemusperäistä kristillisyyttä, ja mikä on se ero siinä tuoreessa, voimassa ja voitelussa. Mutta se kuitenkin hengen maailmassa ero on niin järkyttävä, että jos joku erehtyi säästämään sitä edellisen päivän mannaa, tai voi sanoa vaikka edellisen viikon mannaa siellä erämaassa, niin siinä oli jo matoja, se oli jo mädäntynyt. Se oli ihan aito ja oikea ravinto, mutta se oli vain sille yhdelle päivälle, tai sitten sapatinaattona kerättiin 2 päivän ravinto, Mutta sitten ei enää sitten sillä ollut arvoa seuraavalla viikolla. Se oli jo käytetty loppuun, mitä siinä oli. Eli me tarvitsemme jumalallisen innoituksen ensimmäisessä rakkaudessa joka päivä, joka hetki. Ja niin kuin se vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että jotka Herraa varhain etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Eli jotka varhain etsivät, siis aloittavat päivänsä seurustellen Jumalan kanssa. Ne vaihtavat uuteen tuoreeseen voimaan. Ne eivät enää elä eilisen päivän mannan eikä ravinnon varassa. Eli he eivät elä kokemusperäistä kristillisyyttä, vaan he elävät Jeesuksen todeksi joka päivä. Sillä eilisellä johdatuksella ei voi tänään elää. Tänään tarvitaan taas tuore voima ja voitelu Jumalalta. Se, missä eilen oli siunauksen lähde, niin siinä ei välttämättä siinä samassa paikassa ole sitä tänään. Sitten me uskovina voimme helposti langeta siihen, että meidän uskomme kääntyy lähteestä ämpäriin. Historia on täynnä sitä kristillisyyttä, jossa ihmiset ovat lähteneet seuraamaan oppi-isiä ja oppi-äitejä, ja siinä matkalla Jeesus on unohtunut. Heille on käynyt niin kuin Marjalle ja Joosefille, että he olivat kulkeneet jo 3 päivämatkan ajan pois Jerusalemista, ja yhtäkkiä havahtuivat, että Jeesus ei ollutkaan heidän matkaseurueessaan. Ajatelkaa, minkälainen tunne siellä, voisiko sanoa vanhempina heillä oli, tai ainakin kasvatti vanhempina, minkälainen tunne heillä siellä oli, kun he yhtäkkiä tajusivat, että Jeesus ei olekaan meidän matkaseurassa. Ja ei auttanut muu kuin nöyrtyä lähteä kulkemaan 3 päivän matka takaisin Jerusalemiin. Ja sieltä se Jeesus löytyi sieltä temppelistä. Hän oli siellä keskustelemassa kirjanoppineiden ja kaikkien sen ajan viisaiden kanssa. Ei hän hengellisessä mielessä ollut hukassa, vaan hän oli hukassa Marian ja Joosefin sydämessä. Ja tänään voi tapahtua kokemusperäisessä kristillisyydessä, että me luulemme, että Jeesus on matkaseurueessa ja havahdumme sitten 3 päivän matkan tai joku pitemmän ajan kuluttua, että hyvänen aika, Jeesus ei kuljekaan tässä porukassa mukana. Muistan kertomuksen eräästä amerikkalaisesta julistajasta, jolle tuli itku, kun häntä ei kelpuutettu erään seurakunnan tai semmoisen, koska sanoa niin sanotun seurakunnan jäseneksi, se oli niin kovat pääsyvaatimukset, että hänelle sanottiin, että sinä et pääse tähän seurakuntaan. Ja sitten hän siellä yöllä itki, että Herra, että miksi minä en kelvannut sinne, niin sitten Jeesus lohdutti häntä ja sanoi, että älä ole poikani murheellinen, että 18 vuotta minäkin olen ovenraosta katsellut, mitä he touhuavat. Jeesus oli sieltä jo ulkopuolella. Ja tämä voi tapahtua tässä muotomenojen aikakaudessa, pääntiedon kautta, jos ei eletä tässä ensimmäisessä rakkaudessa. Ja kertauksen vuoksi, mitä se ensimmäinen rakkaus sitten on? Tietysti ensimmäinen rakkaus on sitä, että kun sinä ja minä ensimmäisen kerran sanoimme Jeesukselle tahdon. Mutta ensimmäinen rakkaus on myöskin sitä, että me joka päivä olemme valmiit elämämme valinnoissa ja tilanteissa asettamaan Jeesuksen numero 1. Ja ylipäätänsä olemme valmiit niissä elämämme valinnoissa ja tilanteissa kysymään, että Jeesus, mitä sinä haluat tähän asiaan sanoa? Mikä sinun näkökulmastasi on paras vaihtoehto? Minä olen huomannut, että meidän keskellämme on paljon sellaisia uskovia, jotka pitävät Jeesusta, voisiko sanoa, koekaniinina. Ja minä haluan selittää, mitä se tarkoittaa. He rukoilevat, tulevat kokouksiin ja pyytävät, että rukoile tämän ja tämän asian puolesta, että siihen tulisi jumalainen vastaus. Ja sitten kun se vastaus tulee, niin he sitten katsovat, että miten miellyttääkö se vai eikö heitä. Ja sitten he hylkäävät sen, jos ei se miellytä. Ja minun mielestä on pyhempää ja puhtaampaa, että jos sinä alat johonkin elämäsi tilanteeseen rukoilemaan Jumalalta apua, niin sinun täytyy sitoutua jo etukäteen, kun sinä alat rukoilemaan, että minä hyväksyn sen vastauksen, jonka Jumala minun elämääni antaa. Ei Jumalaa voi pitää koekaniina, että pyytää rukouksessa apua. Ja sitten kun se vastaus tulee, niin sitten jos ei se miellytä lihaa, niin no kiitos ei, otetaan joku toinen. Vaan pitää sitoutua jo etukäteen siihen vaihtoehtoon, minkä Jumala antaa. Meidän täytyy vaan näissä, se on ensimmäisessä rakkaudessa vaeltamista, että me kaikessa hyväksymme Jumalan tahdon niissäkin asioissa, jotka tekevät kipeää lihalle. Ja niissäkin asioissa, joissa meitä nuhdellaan maailmallisuudesta ja kitketään tästä maailmasta irti, kitketään haureudesta, kitketään monenlaisista asioista irti, niin niissä kaikissa meidän täytyy vaeltaa ensimmäisessä rakkaudessa ja sanoa, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Vaikka se tekisi kuinka kipeää lihalle ja kuinka paljon tahansa sitä aatamilaista luontoa olisi lyötävä maahan, niin sittenkin kannattaa elää Jumalan tahto todeksi. Ja oikein koko sisimmän olla semmoinen pyhä halajaminen, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Niin kuin Jeesus rukoili oikein siellä Getsemaanessa, kun koko se ihmiskunnan synnin taakka oli hänen päällään, niin hän rukoili, että Isä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Hän sanoi, että Jumala voisi ottaa tämän malja häneltä pois ja lähettää vaikka kuinka paljon legionoittain enkeleitä. Jumala olisi voinut sen tehdä, mutta sitten olisi jäänyt ihmiskunta lunastamatta. Eli hän on ensin rakastanut meitä. Siinä on se ensimmäisen rakkauden salaisuus. Hän on ensin rakastanut meitä, viaton, synnitön, tahraton Jumalan karitsa. Niin mekin kykenemme rakastamaan, koska hän on ensin rakastanut meitä ja maksanut meistä lunastushinnan. Eli meitä kehoitetaan asettamaan koko toivomme siihen armoon, jota meille tarvitaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämän rakkaudesta. Sitten tässä on vielä kaksi kohtaa. Paavali kehoittaa Timoteusta olemaan esikuvallinen, esimerkillinen myöskin uskossa. Eli vaeltamaan uskossa. Jos me katselemme uskosanaa, niin alkukielen valossa niin hyvin lähelle ja ehkä vähän rinnattainkin suomen kielessä menevät sanat usko ja uskollisuus. Ja ne ei välttämättä aina käännetty ihan täsmällisesti, mutta ne on hyvin semmoiset sukulaissanat, kun puhutaan elävästä uskosta, niin se on kytketty uskollisuuteen Jumalaa kohtaan. Ei elävää uskoa voi olla ilman uskollisuutta kuningas Jeesukselle. Ne on kytketty toisiinsa. Jos ajatellaan niitä uskon sankarien elämää, niin heillä oli jumalinen usko, mutta heillä oli myöskin uskollisuus Jumalaa kohtaan. He kukistivat tulen voiman ja he pitivät vanhurskautta voimassa. Tai jos me ajatellaan Joosua ja Kaaleppia siellä Mooseksen päivinä, kun Jumala lähetti Mooseksen käskystä 12 vakojaa vakoilemaan luvattua maata, niin sitten niillä 10 vakojalla oli epäuskon tunnustus. Ne tulivat sieltä luvatusta maasta vakoilemasta ja sanoivat, että siellä on jättiläisiä, siellä on kaikkia ikäviä asioita ja siellä on niin väkevä vihollinen, että me emme voi tehdä siellä mitään. Mutta sitten Joosua ja Kaaleb sanoivat, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme maan. Me menemme ja valloitamme sen luvatun maan. Eli heidän sisimmässään eli Jumalan lupaus, mutta se oli myöskin heidän suussaan. Ja mikä oli se lopputodistus, mikä Joosuasta ja Kaalevista sanottiin, niin sana sanoi, että heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki. Niissä 10 muussa vakojassa oli napinan ja kapinan ja valittamisen henki. Mutta Joosuassa ja Kaalebissa oli toinen henki, heissä oli uskon henki ja he menivät ja toteuttivat Jumalan tahtoa. Ja kaikki ne 10 muut vakoja ja koko se sukupolvi hukkui sinne erämaahan. Ja Jumala antoi Joosualle ja Kaalebille armon sitten sen uuden sukupolven kanssa mennä valloittamaan luvattu maa. Sen tähden, että Jumalan lupaus eli heidän sisimmässään, heillä oli uskon henki. He olivat uskollisia Jumalan lupauksille, sen tähden heidän sisimmässään oli usko. Sana oli heidän suussaan ja sana oli heidän sydämessään. Ja se toimi. Ja minä uskon, että Jumala haluaa, että myöskin Uuden liiton lapsilla on tämä sama usko. Ettei täällä turhaan myöskään täällä Uuden liiton kirjoituksessa puhuta ja viitata näihin uskon sankareihin. Tai sitten jos me katsomme Markuksen evankeliumin 11. lukua, jossa Jeesus opettaa elävästä uskosta, niin voi sanoa, että se elävä jumalainen usko toimii hyvin yksinkertaisesti. Siinä tarvitaan lapsen mielisyyttä ja luottamusta Jumalaan. Mutta itsessään se on hyvin selkeä ja yksinkertainen. Ja luetaan tätä Markus 11, jakeet 12 ja 14 ensin. Ja kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Sitten jakeesta 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rappi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja jae 26, mikä puuttuu tästä 38 käännöksestä, on näin. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli Jeesus käski pitämään uskon Jumalaan. Se ei tarkoita sitä, että pitää vaan pään tietona uskoa, että Jumala on. Se sisältää syvällisemmän asian. Uskoa Jumala sellaiseksi kuin hän on. Uskoa hänen lupauksensa. Niin kuin sitä rammasta siellä kauniin portin luona sitten, kun sitä tapahtuneesta ihmeestä apostolit joutuivat tekemään sen ajan juutalaisille tiliä, niin he sanoivat, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. On uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Vain Pyhä Henki meidän sisimmässämme voi saada lupauksen elämään. Uskoa ei voi puristaa meistä niin kuin pesusientä siellä koulussa viikonlopun jälkeen, kun se on kuiva ja etsitään sitä vesipisaraa. Niin uskoa ei voi sillä tavalla meistä puristaa. Vaan sen kaiken alku on Jumalassa. Usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. On paljon uskottelua tässä ajassa, mutta edelleenkin tässäkin ajassa elävä usko on se, joka puhuu vuorelle ja vuori liikkuu. Puhuuko se meille nyt luonnollisista vuorista, että niitä pitäisi siirrellä paikoiltaan, niin minä sanon Paavalin sanoilla, että pois se. Monta kertaa se vuori on henkivalta, jolle on puhuttava. Monta kertaa se vuori on masennus, jolle on sanottava, että nyt sinä lähdet Jeesuksen nimessä käpällä mäkeen. Monta kertaa se on kuolema, se kuoleman henkivalta, se vuori, jolle on puhuttava. Moni uskova elää tässä ajassa kuoleman pelossa ja sille vallalle on puhuttava. Siitä on otettava auktoriteettivalta Jeesuksen nimessä. Sitä on käskettävä lähtemään. Jos joku ei epäilisi sydämessään ja puhuisi tälle vuorelle ja sanoisi, kohoa ja heittäydy mereen, niin se hänelle tapahtuu. Se tapahtuu sille ihmiselle, joka ei epäile siellä sisimmässään. Elävä usko on sitä, että koko sisin sanoo aamen Jumalan lupaukseen. Eli siellä sisimmässä ei ole epäilystä. Siellä on asetettu koko luottamus elävän Jumalaan. Minä olen joskus kertonut täällä, mutta haluan kerrata tänään joitakin asioita sellaisen kertomuksen, kun aikanaan aloitin rukoilla sairasten puolesta ja Sitten aina tuli niitä sellaisia vaikeita tapauksia ja tuli epäuskoa. Niin sitten yhtenä yönä Jumala näytti sellaisen unen, jossa oli jossakin vieraassa maassa. Olin kadulla rukoilemassa sellaisen hyvin pahasti rampautuneen naisen puolesta. Ja sitten kun mä olin laskenut sen rampautuneen naisen päälle käteni, niin tuli epäilys, että voiko tämä tulla terveeksi. Ja silloin minä siinä unessa kuulin Jumalan ääni, joka joskus on vieno tuulen hyminä ja joskus on kuin paljon vetten pauhina, niin sillä kertaa se oli niin kuin se paljon vetten pauhina, joka sieltä kaiken yläpuolelta minun takaani sanoi, että sillä, joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Sillä, joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Joosualla ja Kaalebilla oli Jumalan lupaus. Ja se riitti luvatun maan valloittamiseen. Ja meillä Uuden liiton lapsilla on Jumalan lupaukset. Meillä on Jumalan sana. Meillä on uusi elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon hänen kuolleista nousemisensa kautta. Meille kuuluvat lupaukset. Meille kuuluvat perintöosa pyhitettyjen joukossa. Elävä usko toimii. Elävä usko puhuu vuorelle ja vuori liikkuu. Olkoon se sitten sairaus, olkoon se helmasynnin valta tai mikä tahansa, niin sille on puhuttava, siitä on otettava yli ote Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkoon sen vuoren nimi mikä tahansa, niin elävällä uskovalla on valta puhua sille Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sen täytyy väistyä. Elävä usko on sitä, että sana on sydämessä ja sana on suussa ja se toimii ja vuoren täytyy liikkua. Lupauksessa on voima, Jumalan sanassa on voima, mutta sitä voimaa ei ole uskottelussa. Me emme voi ottaa vaan täältä jostakin Raamatun kirjoituksia ja päättää, että tällä sanan kohdalla se usko toimii. Tarvitaan Jumalan henki, Kristuksen henki. Niin kuin sana sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja mitä se tarkoittaa? Sana Kristus tarkoittaa voideltua, hebreaksi Messias, se tarkoittaa voideltua. Usko tulee voidellun sanan kautta. Se on elävää uskoa, se on elävää sanaa, jossa on Jumalan voima tunnustautuu mukaan. Jos me ajattelemme Naimanin elämää siellä Vanhan testamentin päivänä, kun hän tuli sinne profeetta Elisan eteen, ja sitten Elisa ei tullut sieltä kämpästään ollenkaan ulos, hän vaan lähetti palvelijansa sanomaan Naimanille, että mene ja sukella 7 kertaa Jordanin virrassa, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Ja se koetteli Naimani ylpeää luonnetta, hän päätti, että hän lähtee takaisin omaan maahansa, kun ei se profeetta edes tule tervehtimään häntä. Mutta siinä oli jumalalliset terveiset hänelle, siinä oli sana Jumalan valtaistuimelta. Ja sitten hänen omat palvelijansa selittivät hänelle, että eihän se niin iso asia ole, jos sinä menet ja sukellat sinne Jordaniin 7 kertaa. Ja hän päätti nöyrtyä, eli hän päätti vastaanottaa sen Jumalan sanan, jonka profeetta oli hänelle puhunut. Ja hän tuli terveeksi. Mutta sitten seuraavana päivänä siellä saattoi olla monta sukeltelijaa siellä Jordanin virrassa, ja heidän pitalinsa pysyi. Miksi he eivät parantuneet? Se sana oli henkilökohtaisesti Naimanille Jumalan valtaistuimelta menee ja sukella 7 kertaa Jordanin virrassa. Edelleenkin Jumala puhuu meille Uuden liiton lapsille henkilökohtaisesti. Toiselle sokealle Jeesus vain sanoi, saan näkösi. Toiselle hän sylki siihen hiekkaan, siveli tahtaan ja sanoi, että mene ja pesueydy Siiloan lammikossa. Ei ollut mitään kaavaa. Jeesus näki sinne sydämen sisimpään, mikä siinä sen ihmisen sisimmässä toimii, mikä sen ihmisen sisimmässä sytyttää jumalallisen uskon, ja hän toimi sen mukaisesti. Tai joillekin sairaille hän sanoi, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja kun he menivät, niin siellä matkalla he parantuivat, koska he tekivät sen mukaan, mitä Jeesus käski heidän tehdä. Tämä on elävää uskoa, että me teemme sen, mitä Jeesus käskee meidän tehdä. Jos me ajattelemme sitä tilannetta siellä Kaanaan häissä, jossa viini oli loppunut, niin sitten Jeesuksen äiti tuli sinne ja sanoi niille palvelijoille, se minkä hän teille sanoo, se tehkää. Ja sitten Jeesus käski täyttämään ne kiviset astiat vedellä ja viedä sitten edeskäyvälle maistettavaksi sille pitojen johtajalle. Ja sen jälkeen se vesi muuttui viiniksi. Se, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Minä haluan iskostaa se jokaiseen sisimpään tänään. Sen, mitä hän sinulle sanoo, tee se. Se on elävää uskoa. Hän on voimallinen näyttämään sinun elämässäsi, mikä on se vuori, jolle on puhuttava juuri tänä päivänä. Mikä on se helmasynti, jonka päälle sinun on tänään käveltävä Jeesuksen nimessä ja otettava siitä yliote, otettava sitä voitto hänen nimensä ja hänen verensä kautta. Hän on voimallinen näyttämään, mikä on se sairauden valta, jolle tänä päivänä on puhuttava, että sinä tulet terveeksi. Hän on voimallinen myöskin puhumaan, mitä sinun tulee tehdä niiden sanojen lisäksi. Hän haluaa ja hän puhuu persoonallisesti, henkilökohtaisesti tässäkin ajassa. Ja hän johtaa meitä tällä taivastiellä yksilöllisesti. Me jokainen olemme henkilökohtaisesta vaelluksestamme vastuussa Jumalalle ja hän kuljettaa meitä yksilöinä. Me voimme tiettyyn rajaan asti auttaa toinen toistamme, mutta ei toisen Jumalasuhdetta voi toinen pitää yllä. Tarvitaan henkilökohtainen rakkaussuhteen vaaliminen isän kanssa, että elävä usko voi toimia. Sitten se viimeinen kohta, jonka Paavali antoi nuorelle Timoteukselle, olla esimerkillinen puheessa, vaelluksessa, rakkauden uskossa ja puhtaudessa. Olla esikuvallinen, esimerkillinen puhtaudessa. Jeesus sanoi siellä vuorisaarnassa siellä Matteuksen evankeliumin 5:8, autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Puhdas sydämisyydellä on selkeä tavoite. Se johtaa meitä kohti taivaan pärlyportteja. Meitä kehoitetaan täällä sanassa monessa kohdassa puhdas sydämiseen vaellukseen, että se päivä voi tulla, jolloin me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Autuaitavat puhdas sydämiset, nykykielelle käännettynä ylen onnellisia, täynnä iloa, täynnä jumalallista iloa, ovat ne puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. He selviävät silloin voittajina kerran perille. Minä haluan lukea vielä täältä Johanneksen evankeliumin 6. luvusta meidän uskon perustuksien muistuttamiseksi tähän, voinko sanoa loppuun tai loppuosaan joitakin ajatuksia. Johannes 6:53. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä, sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Eli Jeesuksen liha, eli Jumalan sana on totinen ruoka ja hänen verensä on totinen juoma. Siinä on ne meidän todelliset uskon perustukset tänäkin päivänä. Jeesuksen liha, eli Jumalan sana ja Jeesuksen veri. Me ehkä ajattelemme, kun me luemme tämän Raamatun kohtaa, ajattelemme vain sitä ehtoollista tapahtumaa, jossa vertauskuvallisesti on Jeesuksen veri ja Jeesuksen ruumis. Mutta tämä puhuu vielä syvällisempää kieltä. Se ensinnäkin puhuu koko Jumalan sanasta. Koko Jumalan sana on Jeesuksen liha, joka meidän tulee syödä. Se on totinen ruoka. Ja sitten milloin me sitä Jeesuksen verta juomme myöskin ehtoollisen lisäksi, niin joka kerta kun me olemme tehneet syntiä ja teemme parannusta, niin silloin me juomme hänen vertansa. Ja minä toivoisin ja rukoilisin, että me joisimme hänen vertansa usein, ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi. Se Raamattu sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Se tarkoittaa sitä, että meidän on pidettävä lyhyet tilivälit Jumalan ja ihmisten kesken. Ettei aurinko pääsisi laskemaan vihan ylle, eikä yleensäkään minkään synnin ylle. Jos aurinko kovin monta kertaa laskee synnin ylle, niin se merkitsee uskovan sisimmässä paatumusta. Eli minä haluan herätellä tällä sanalla, minkä Paavali puhui Timoteukselle, olla esikuvallinen, olla esimerkillinen näissä kaikissa asioissa. Eli luen nämä vielä kertaukseksi tämän jakeen 12 täältä, ensimmäinen Timoteus 4. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Ja nämä sanat, samat sanat, jotka Paavali sanoi Timoteukselle, minä haluan sanoa jokaiselle, jonka Herra on tänään tänne lähettänyt, ja jokaiselle, joka eräänä päivänä tätä kasettia kuulee, että ole sinä uskovaisten esikuva näissä kaikissa osa-alueissa, mitkä Paavali oikein alleviivaten antoi Timoteuksen elämään, eli meille jokaiselle. Siunatkoon nämä sanat meitä tänä päivänä. Sitten ennen kuin minä lopetan, niin minä haluan tehdä sellaisen uskon testin. Eli minä luen täältä Oswald E. Smithin kirjasta sellaisen asian, millä hän kehoittaa uskovia testaamaan sydäntään. Uskovia, jotka rukoilevat herätystä. Uskovia, jotka odottavat, että Jumalan voima laskeutuu. Ja sitten ne ovat pettyneitä siinä, kun sitä ei tapahdu, niin jos täällä kolahtaa joku asia sinun kohdallesi, niin minä rakkaudessa kehoitan parannukseen. Eli minä luen täältä tällaisen Jumalan miehen kokoaman listan asioita, jotka voivat olla Jumalan voiman ilmeneisen tiellä tai herätyksen esteenä tai kaikkien jumalallisten asioiden tiellä. Ja aloitan täällä on numero 1. Olemmeko antaneet anteeksi kaikille? Onko kaikki pahan suopuus ja vihollisuus kukistettu sydämistämme? Kannammeko kaunaa tahtomatta sopia? Sitten kohta 2. Mikä on suhteemme vihaan? Onko sisimpämme vapaa sen kuohduksista? Kadotammeko yhä edelleenkin malttimme? Onko vihamielisyydellä pysyvä ote meihin? Kohta 3. Millainen ote osuus kateudella on meissä? Kun jotakuta toista ylistetään läsnä ollessamme, niin herääkö meissä silloin kateus? Mitä ajattelemme niistä, jotka kykenevät sekä rukoilemaan, puhumaan, että työskentelemään paremmin kuin me itse? Kohta 4. Voidaanko meidät saattaa kärsimättömiksi, hermostuneiksi, kiusaavatko ja harmittavatko meitä aivan pienetkin seikat, vai olemmeko lempeitä, tyyniä ja häiriintymättömiä kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa? Kohta 5. Loukkaannummeko helposti? Jos ihmiset eivät ole kiinnostuneita meistä, närkästymmekö? Jos toisia kunnioitetaan, mutta meitä ei huomioida, niin mitä se vaikuttaa meihin? Kohta 6. Onko ylpeydellä sijaa sydämissämme? Pöyhkeilemmekö? Askartelevatko ajatuksemme usein asemassamme ja saavutuksissamme? Kohta 7. Olemmeko olleet epärehellisiä? Ovatko liikeasiamme selviä ja moitteettomia? Annammeko metrin metristä ja kilon kilosta? Kohta 8. Olemmeko juorunneet kenestäkään? Olemmeko vikoileet kenenkään luonnetta? Olemmeko kantelijoita ja tunkeilijoita? Kohta 9. Arvostelemmeko rakkaudettomasti, ankarasti ja repivästi? Olemmeko pelkkiä vikojen ja virheiden etsijöitä? Kohta 9. Ryöstämmekö Jumalalta? Riistämmekö hänelle kuuluvaa aikaa? Olemmeko pidättäneet itsellemme hänen rahansa? 10:11. Olemmeko maailmallisia? Kuinka tämän maailman loisto, ylellisyys ja kokemus meihin vaikuttaa? Miellyttävätkö ne meitä? 12. Olemmeko varastaneet? Anastammeko toisille kuuluvia pikkuesineitä? 13. Onko katkeruuden hengellä meissä sijaa? Hellimikö sydämessämme kiukkua? 14. Kun maailma tarkkailee tekojamme, havaitseeko se elämässämme kevytmielisyyttä, joutavuutta ja säädyttömyyttä? 15. Olemmeko tuottaneet vahinkoa kenellekään? Olemmeko hyvittäneet vääryytemme? Olemmeko suorittaneet Jumalan osoittamat korvaukset? 16. Olemmeko hätääntyneitä ja väsyneitä? Luotammeko Jumalaan, ei vain hengellisissä, vaan myös ajallisissa tarpeissamme? Kuinka voimme ylittää sillan astumatta sillalle? 17. Olemmeko syyllistyneet hekumallisiin ajatuksiin? Sallimmeko ajatuselämämme hautua haureellisia ja epäpyhiä kuvitelmia? 18. Ovatko selontekomme luotettavia vai liioittelemmeko ja siten syyllistymme väärien käsitysten ja vaikutelmien syntyyn? Olemmeko valehdelleet? 19. Olemmeko syyllistyneet epäuskon syntiin, vaikka hän on tehnyt niin paljon hyväksemme, kieltäydymmekö yhäti uskomasta hänen sanansa lupauksiin? 20. Olemmeko laiminlyöneet rukouksen? Olemmeko esirukoilijoita? Millaista rukoilemisemme oikein on? Millaisen osan ajasta me vietämme polvillamme, vai olemmeko hyljänneet rukouksen elämästämme? 21. Olemmeko leväperäisiä Jumalan sanaan nähden? Montako lukua luemme siitä päivittäin? Opiskelemmeko Raamattua? Täytämmekö tarpeemme kirjoitusten lähteestä? 22. Olemmeko laiminlyöneet Kristuksen julkisen tunnustamisen? Mitä teemme maailman ihmisten ympäröiminä? Vaikenemmeko vai todistammeko joka päivä? 23. Raskauttaako sielujen pelastus meitä? Missä on rakkautemme kadotettuihin? Entä menehtyviin ja hukkuviin kohdistuva säälimme? Missä se on? Tässä ovat nyt ne asiat, jotka tukahduttavat Jumalan työn hänen kansansa keskeltä. Olkaamme rehellisiä ja antakaamme niille oikea nimi. Se sana, jota Jumala haluaa käyttää, on synti. Mitä pikemmin olemme valmiit tunnustamaan ja hylkäämään sen, sitä nopeammin on Jumala kuuleva meitä ja ilmaiseva valtavan voimansa. Älkäämme enää pettäkö itseämme, raivatkaamme pois tieltä estävät tekijät ennen seuraavaa askelta. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isämme, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme Herra, että sinä sillä samalla rakkaudella ja lempeydellä puhut, jolla Paavali opetti Timoteusta niin kuin rakasta omaa poikaansa, niin kiitos Herra, että sinun henkesi kautta sinä puhut samalla rakkaudella, samalla lempeydellä, pitkämielisyydellä meille ja kannustat meitä elämään esimerkillistä elämää näillä kaikilla alueilla, josta tänä päivänä on julistettu ja jossa on luettu sinun sanastasi. Herra, me pyydämme oikein armoa olla esimerkillisiä puheissa ja vaelluksessa ja uskossa ja rakkaudessa ja kaikissa näissä alueissa. Herra, laske oikein sinun käteesi näiden kaikkien asioiden päälle ja Herra, sinä näet, missä asioissa on korjaamisen varaa ja me pyydämme oikein armoa, Herra, että kaikille näille alueille lasket pyhän henkesi läsnäolon ja annat voimaa voittaa helmasyntien vallat ja annat voimaa voittaa laiminlyönnit ja annat voimaa laittaa myöskin ihmissuhteet kuntoon, halleluja, halleluja. Herra, oikein kirkasta pyhä nimesi meidän keskellämme tänään sunnuntai-iltana, niin Herra, kirkasta ja valista kasvusi meidän puolemme ja ole meille armollinen pyhän nimesi tähden, halleluja. Herra, sinä näet sen, kuinka usein me olemme poikenneet pois, mutta sinä, Herra Jumala, olet pysynyt uskollisena ja pysyt uskollisena loppuun asti. Ja Herra, sinä näet, että jos jossakin temppelissä on jo tapahtunut viileneminen synnin tähden tai laiminlyöntien tähden, niin kiitos Herra, että sinä armossasi kutsut jälleen sovintolähteelle, avoimelle verilähteelle, syntiä ja saastaisuutta vastaan olevalle avoimelle verilähteelle. Kiitos, että kutsut sinne palavalle paikalle, jos jonkun usko on viilentynyt tai on tullut haaleaksi tai penseys on saanut valtaa, niin kiitos sinä kutsut tälle elämän lähteelle takaisin verenpesun äärelle. Halleluja. Herra, kiitos, että sinun henkesi puhuu niin moninaisista asioista. Kiitos, että jonkun elämässä ikään kuin vilmilauhana menee päiviä, menee hetkiä, menee tunteja, menee aikakausia elämässä läpi. Halleluja. Kiitos, Herra, että sana elää nyt jonkun sisimmässä, että Herra opettaa laskemaan päivät oikein. Halleluja. Jonkun elämässä oikein kädestä pitäen Jumalan pyhä henki opettaa nyt laskemaan päivät oikein. Halleluja. Liian paljon sinun elämästäsi on kulunut turhuuden markkinoilla, joutuvan päihissä asioissa. Ja pyhä henki muistuttaa sinua, korjaa kurssia, korjaa elämäsi kompassin viisarin kurssia, näyttämään pois maailmasta, näyttämään kohti kirkasta sydänpäivää, näyttämään kohti Jeesusta Kristusta, uskon alkajaa ja täyttäjää. Halleluja. Kiitos, että jonkun elämässä kompassin viisari alkaa kääntymään oikeaan suuntaan, osoittamaan kuningas Jeesusta, Herrain Herraa, halleluja, uskon alkaja ja täyttäjä. Kiitos, että vapahdat jonkun epäuskon valloista ja voimista. Kiitos, että vapahdat jonkun kuoleman pelon valloista tässä hetkessä. Kiitos, me saamme puhua kuoleman vallalle ja käskeä sitä väistymään Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, että kun on usko, niin se vuori liikkuu Jeesuksen nimessä. Me puhumme masennuksen vallalle ja käskemme sitä liikkumaan Jeesuksen nimessä. Me puhumme sairauden vallalle ja voimille ja käskemme niitä liikkumaan Jeesuksen nasaretlaisen nimessä. Ja kiitämme sanasta, kenet poika tekee vapaaksi. Hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Kiitos, synnin vallat kirpoavat, sairauden vallat kirpoavat, epäuskon vallat kirpoavat, perheriitojen vallat kirpoavat, laiskuuden valta kirpoaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Pimeyden vallat joutuvat julkisen häpeän alaiseksi. Kiitos, että päästät jonkun horoskoopin valloista ja päästät jonkun piritismistä ja okkultismin siteistä täyteen vapauteen Jeesuksen nimessä. Kaikki ne pimeät asiat tulkoon irti leikatuksi, sillä ne ovat tänä päivänä tulleet valkeuteen nuhdeltavaksi Jeesuksen nimessä. Kaikki spiritismin valta joutukoon julkisen häpeän alaiseksi. Kaikki okkultismi, kaikki horoskoopin valta, kaikki haurauden valta joutukoon Jeesuksen nimessä julkisen häpeän alaiseksi. Ja katso sinä, joka siellä salassa luet niitä pornolehtiä, niin katso, et sinä ole Jumalalta piilossa. Ne ovat tänä päivänä tulleet julki, ja hän sanoo, tee parannus, ettei mitään pahempaa sinulle tapahtuisi. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, sillä sinun syntisi on tullut valkeuteen nuhdeltavaksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, sinuun me kohotamme katseemme, sinuun me kiinnitämme mielemme. Halleluja. Herra, sinua me haluamme rakastaa kaikesta mielestä, kaikesta voimasta, kaikesta sielusta. Herra Jeesus, sinuun me tahdomme rakastua ja sinun rakkaudellasi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Halleluja, halleluja. Herra, anna meidän oikein ammentaa tänä iltana rakkauden lähteestä. Pue meidät oikein, Herra, jokainen, kun me tuosta ovesta lähdemme, niin anna meidän lähteä täynnä ensimmäistä rakkautta, täynnä puhtautta, täynnä uskoa, täynnä Kristuskeskeistä elämää pyhässä hengessä. Herra, anna meidän muistaa se, että sinun sanasi on niin lähellä. Se on meidän suussamme, se on meidän sydämessämme. Anna meidän muistaa se joka päivä, että sinä olet niin lähellä meitä. Sinä olet minun meidän sisimmässämme, meidän sydämessämme. Sinun sanasi, sinun henkesi, sinun rakkautesi, sinun elämäsi meissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Kiitos, että sinä asut Pyhän Hengen temppeleissä, halleluja. Kiitos, sinun henkesi tekee tänä päivänä eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Ja kiitos, että armolahjen ylle laskeutuu voimaa ja voitelua Pyhässä Hengessä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Oikein puhaltakoon Jumalan tuuli jokaisen lahjan ylle, jonka Jumala on uskonut, halleluja. Ja lahjat tulkoon viritetyksi palavaksi, halleluja. Tulkoon ne viritetyksi, niin kuin Timoteuksellekin oli kehotus virittää se armolahja palavaksi. Niin tulkoon lahjat viritetyksi palavaksi Jeesuksen nimessä. Tulkoon ne käyttöön ilman vikoilua, ilman epäilyä, ilman kapinaa, ilman kaunaa, ilman tuomiota. Tulkoon ne käyttöön rakkauden hengen innoittamana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, jos sinä haluat uusia lahja uskoa, niin avaa Herra sisimpiä vastaanottamaan. Kiitos siitä sanasta, että Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo. Me kiitämme tänäkin päivänä, Herra, sinun henkesi jakaa niin kuin tahtoo. Anna meidän sydämemme sanoa vain siihen kaikkeen aamen. Tapahtukoon, Herra, sinun tahtosi. Kiitos, Herra, että sinun henkesi jakaa Jumalan tahdon mukaan jokaiselle jotakin, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, jokaiselle jotakin yhteiseksi rakennukseksi, yhteiseksi hyödyksi. Kiitos, että laskeutuu johonkin temppeliin profetoimisen lahja. Kiitos, että laskeutuu ilmestyksen lahja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että laskeutuu terveeksi tekemisen lahjat johonkin temppeliin tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että laskeutuu kielet ja laskeutuu selitys Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että laskeutuu voimatekoja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että henki on sama ja Herra on sama. Että voimavaikutukset ovat moninaiset. Kiitos, että ne moninaiset voimavaikutukset toimivat ja vaikuttavat, Herra, sinun kansasi keskellä. Kiitos, Herra, että sinä niin monella tavalla ilmennät itseäsi meidän keskellämme. Kiitos, että ilmennät monien lahjien kautta, ilmennät sanasi kautta, ilmennät tekojesi kautta, halleluja. Ilmennät ylistyksen ja palvonnan kautta. Kiitos, että olet rikas antaja jokaiselle jotakin rikkautesi mukaan Kristuksessa. Kiitos sanasi lupauksesta, ettei sinua pelkääväisiltä mitään puutu. Herra, me nostamme ne ihmiset sinun eteesi, jolla on ajallisia huolia tänä päivänä, jolla on taloudellisia vaikeuksia, jolla on liike-elämässä vaikeuksia. Herra, nostamme kaikki, jolla on taloudellisella alueella vaikeuksia tässä hetkessä sinun eteesi. Ja kiitämme sanastasi. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Kiitos, että annan nyt sillä sydämissä nousta jumalaisen uskon ja luottamuksen, että Jumala on suurempi kuin se tilipussi. Halleluja, hän on suurempi. Hän voi sinua hädän päivänä auttaa. Niin kuin hän sanoi, että hädän päivänä avuksi huuda Herran nimeä. Ja hän kuulee ja hän vastaa. Hän näkee sinun huutosi ja se on noussut Jumalan tykö. Ja hän vastaa. Hänen korvansa ole kuuro. Hänen kätensä ole lyhyt auttamaan. Halleluja. Herra, me kannamme ne perheen jäsenet sinun eteesi, jotka eivät vielä ole uskossa. Me sidomme heidän elämässä kaikkea saatanan valtaa ja voimaa ja julistamme kaikki riivaajien vallat julkisen häpeän alaiseksi. Ja rukoilemme, Isä, avautukoon näitä sydämiä vastaanottamaan ihmeellinen pelastus Kristuksessa Jeesuksessa. Avautukoon korvat kuulemaan, avautukoon silmät näkemään Kristuksen ihmeellisen kirkkauden. Herra, me kannetaanko idän työ sinun eteesi ja kiitetään, että suuri leikkuu on käynnissä. Kiitetään, että enemmän ja enemmän lähetä työmiehiä elonkorjuuseen. Herra, me rukoilemme lisää työmiehiä ja työnaisia elonkorjuuseen, sillä eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Mutta Herra, lähetä lisää armossasi. Erikoisesti nyt pyydämme idän kentän kohdalla. Lähetä lisää elonkorjaajia. Isä, Jeesuksen nimessä rukoilemme, halleluja. Anna oikein uskon henkisiä lähtiöitä, jotka menevät ja valloittavat maahan, jotka menevät tekemään lähettäjän tahdon viimeistä piirtoa myöten. Anna uskoa ja uskollisuutta toteuttaa, Isä, sinun tahtosi Jeesuksen nimessä. Herra, anna sinun kutsusi käydä tässäkin joukossa. Kiitosta vedä tästäkin joukosta lisää väkeä idän suurelle elovainiolle. Isä, tästä kiitämme Jeesuksen nimessä, että voitelet lisää lähtiöitä. Isä, me kiitämme, että sun henkesi oikein huutaa lisää lähtiöitä idän suurelle elovainiolle. Lisää Jeesuksen nimessä, sillä aika on lyhyt, aika on lyhyt. Sinä piskuinen lauma, ahkeroitse, aika on lyhyt. Ja minä tulen pian, ja minulla on minun palkkani mukanani. Minä tulen pian, ahkeroitse, ole uskollinen kuolemaan saakka. Amen.